Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Dnešní vydání má pořadové číslo 3166.
U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Čím překvapila černá díra z Kentaura?
Revoluční lékařská kniha.
Lze uložit energii do země?
Riskantní seskoky zvířat.
Proč se u nás daří muflonům?
Čáp Venda zažije kroužkování. Sledovala jste mistrovství světa v hokeji?
Každoročně si ho nenechám ujít.
Je to kolektivní sport, ale stejně byly zápasy, které rozhodl výkon jedince. Aspoň to tak působí.
No, kdyby tam byl onen hokejista sám proti pěti, jistě by prohrál. Ve fotbale je to podobné.
Ale sebevědomí profesionální sportovci potřebují. Na druhou stranu, jak známo, některý může úspěch pěkně stoupnout do hlavy.
Ono je těžké zůstat skromný, když vás obdivují davy a máte moře peněz.
Co myslíte, děje se to i vědcům?
Myslíte ty davy a peníze?
No, jsem realista, spíše ten úspěch.
No, i mezi vědci byli doslova celebrity. Einstein, Hawking.
Jistě, ale některým ke spichnutí stačí, když se proslaví v úzkém oboru mezi kolegy. A když jste zmínila Alberta Einsteina, právě on se k tomuto tématu vyjádřil.
Co řekl?
To ví astrofyzik Jiří Grigar.
Einstein jednou napsal, že ze slavných všech vědců, které jsem znal, se jen u Madame Curie neprojevily žádné následky úspěchu.
Zajímavé. O důvod víc si Marie Curie Sklodovské vážit.
Aspoň je vidět, že Einstein nebyl úplně mimo. Že nebyl hlavou jenom ve vesmíru či uvnitř svých myšlenkových fyzikálních pokusů.
Einstein zemřel roku 1955. Kolik objevů nezažil. Říkám si, jestli by třeba pomohl s vysvětlením.
Jakože by lidstvo, pokud by žil, tolik netápalo? Těžko říct. Rozhodně ale zapeklité objevy přišly. Počátkem 60. let se podařilo objevit záhadné objekty, kvasary.
Co je to za podivný název?
Zkrácenina skvazistelární, neboli jakoby hvězdný objekt.
Tedy, že to byly a zároveň nebyly hvězdy? Něco jako z Verichově pohádky Královna koloběžka první, která měla přijet, nepřijet, být oblečená, neoblečená a přinést dar, nedar?
No, něco podobného.
A podařilo se záhadě přijít na kloub?
Jestli už podstatu víme, nám poví astrofyzik profesor Petr Kluhánek z ČVUT v Praze.
Víme, časy se mění samozřejmě. V době objevu kvazaru, to byl rok 1963, to byl docela šok, protože to byly objekty, které vypadaly jako hvězdy, ale přitom podle červeného posuvu ve spektrech musely být extrémně daleko, miliardy světelných roků, a přitom svítily tak, že z této vzdálenosti to znamenalo, že tam musí být obrovské energetické procesy, že to vůbec žádné hvězdy být nemohou, že to musí být zdroj nepředstavitelné energie. No nakonec se začalo spekulovat, jestli by to nemohly být černé díry v centrech galaxií, ale ty byly objeveny až v roce 1992, takže vlastně ta konzistentní teorie toho, co to kvazar je, ty jsou až 90. léta 20. století.
Za těmito jevy tedy stojí černé díry?
V 90. letech přišlo překvapení.
Kdy se ukázalo, že každá galaxie má v centru obří černou díru, a zpočátku to byl údiv, co tam dělá takové monstrum. Později jsme si na to zvykli a když jsme pozorovali galaxii, která neměla v centru černou díru, tak jsme se naopak divili, jak je to možné, že ji tam nemá. A kvazary, vzhledem ke své vzdálenosti, tak jsou to rodící se galaxie, v jejich centru ty černé díry ještě žijí, nasávají látku z okolí, vytvářejí kolem akreční disky a ty akreční disky extrémně září. Ona nezáří samotná, ta černá díra. Září jednak ten akreční disk a jednak výtrysk částic, který se tady objevuje. Každá černá díra má totiž dva toky částic, jeden míří dovnitř, to je asi každému pochopitelné, to je to, co ta černá díra doslova sežere a pohltí z okolí. Ale ne veškerá látka se dostane do té černé díry. Kolem černé díry je akreční disk, což je disk žhavé látky, která tam postupně padá. A ten akreční disk je plný silných magnetických polí. A ta magnetická pole tu dopadající látku částečně odkloní. Takže ve směru magnetické osy pak vznikají výtrysky, které urychlují částice naopak směrem od černé díry. A tyto výtrysky dostávají relativistické rychlosti tam částice. A relativistické částice, které krouží kolem magnetických siločar, zase extrémně září.
Relativistická částice je částice letící rychlostí blízkou rychlosti světla.
Takže okolí černé díry, přestože díra sama je temná, září. A to hodně.
Jsou tady dva dominantní zdroje záření v okolí černé díry. Jedno je z akrečního disku a druhé je z těch výtrysků. A co se týče kvazarů, tak to jsou obří černé díry, kde tyto procesy produkují extrémní množství energie, které je částečně směrováno ve směru těch výtrysků. Takže když máme štěstí a díváme se ve směru těch výtrysků, tak vidíme objekt, kterému se říká blazar, ale je to totéž co kvazar, jenom se díváme z jiného úhlu pohledu. A pokud se díváme z těch šikmých směrů, tak vidíme jádro té galaxie, které extrémně září. A rozlišujeme celé škály těchto objektů. Jsou to desítky objektů od Seifertových galaxií přes další a další galaxie s aktivními jádry. Takže kvazary jsou příbuzní mnoha a mnoha dalších objektů, kde jde o téměř jedno a to samé, obří černá díra obklopená akrečním diskem s výtryskem, a záleží na to, z jakého úhlu pohledu se díváme a jak moc je to obklopeno další látkou té galaxie.
Vidím, že i bez Einsteina se podařilo záhadu kvasaru objasnit, i když to trvalo desetiletí.
Jsou to galaxie, mladé, vzdálené, s obří černou dírou uprostřed. A pak už jenom záleží, z jakého úhlu se díváme na výtrysky, hmoty a záření.
Takže hotovo? Už není co řešit?
Mysleli jsme si, že tomu dobře rozumíme a že v celku všechny ty kvazary od těch prvních objevených po ty objevované do současnosti se chovají velice podobným způsobem, ale jeden kvazar překvapil. Je to kvazar z Kentaura, který má tři věci, které ostatní kvazary nemají. Jednak je mimořádně svítivý. Je ještě svítivější než ostatní kvazary. Například ten první objevený kvazar v roce 1963, katalogové číslo 30273, tak tento kvazar z Kentaura je 8x svítivější než ten první objevený. Nikdo neví, proč tak extrémně svítí. Znamená to, že kolem té centrální černé díry, té rodící se galaxie, musí být obrovské toky látky a velice energetické procesy v tom akrečním disku.
V okolí černé díry je to asi pěkně divoké.
Čemuž odpovídá i druhá zvláštnost.
Podařilo se měřit právě ty toky látky a ten tok látky je takový, že v podstatě lze říci o tom kvazaru, že nasává, obrovsky nasává látku z okolí. Jsou to tři hmoty sluneční za rok, což je docela veliké množství. A tím je také atypický, protože ty ostatní kvazary nenasávají tak obrovské množství látky. Na třetí atypičnost je v tom, že tento kvazar je proměnný, že jeho svět je proměnný. A ta periodicita proměnnosti je relativně krátká, je to řádově ve dnech. A má to být obrovský objekt. A pokud nějaký objekt by třeba pulzoval, nebo to jeho okolí a podobně, tak musí světlo mít šanci napříč tím objektem proletět za periodu toho pulzu. To tady rozhodně nemá. Ty pulzy jsou tak krátké, že světlo nemá šanci proletět z jedné části na druhou, takže to znamená, že ten kvazar nemůže pulzovat jako celek, třeba ten akreční disk. Musí to být jenom nějaká malá část, která tam dělá takovéto pulzace.
Černá díra, že tam požírá tři slunce ročně? Tomu říkám apetit.
Ale co se tam tak rychle mění?
Je to opět jedna velká neznámá, kdy netušíme, proč tento pulzar vysílá proměnný svět. Takže tři zvláštnosti, které jsou k velkému výzkumu a zjistit, z jakého důvodu se tento kvazar vymyká oproti ostatním. Ale je to dobře, že jo? Protože my, když máme nějakou teorii nebo víme zhruba, jak ty kvazary vypadají, tak by objev každého dalšího zařadí do nějaké škatulky a řekne, ano, tohle to už známe, další objekt tohoto typu. Ale když se objeví objekt, který nesplňuje ta naše kritéria, vymyká se tento dokonce ve třech oblastech, tak to je super pro fyziku, protože musíme přemýšlet, proč, co je tady za nové jevy a třeba nás to posune někam dál.
A co když to není normální kvasar? Co když je, já nevím, třeba výsledkem spojení dvou kvasarů?
Těžko říct, spíš se sází na projevy magnetických polí v tom akrečním disku, protože magnetická pole mohou dělat různé rekonexe, což je přepojování magnetický siločar, a v okamžiku přepojení se uvolní více záření. Ale pak je otázka té periodicity ve dnech, že jo? Protože to už je lokální, takové to přepojení, takže ta periodicita může být krátká, ale pak by tam měly být dvě periody. Jedna perioda oběhu toho akrečního disku a druhá pseudoperioda, kdy jednou za čas dojde k tomu přepojení siločar. To známe u černých děr, říká se tomu kvaziperiodické oscilace, dělá to například černá díra v centru naší galaxie, ale ten charakter je přece jenom úplně jiný než u tohoto kvazaru. To vypadá na nějaký nový jev, že to nejde zaškatulkovat a říct, ha, rozumíme tomu, jsou to kvaziperiodické oscilace, nejsou, je to něco jiného.
Astronomové si už mysleli, že kvasarům důkladně rozumějí. A pak se objeví jeden, který budí pochybnosti.
Neměl by ale rozmetat uznávané teorie na kusy. Bude to patrně nějaký neobvyklý případ,
kterému zatím nikdo nerozumí.
Představte si, že byste měla za úkol porovnat dvě knihy.
To dělají recenzenti běžně.
Jenomže byste musela oběma rozumět.
Tak pokud nebudou v nějakém neznámém jazyce.
Myslela jsem odborně. Jedna kniha je o astronomii a druhá o lékařství.
Aha, odborné texty. No tak to je jiná káva. Těžko porovnávat. Snad jen třeba tím, jak moc jsou objevné.
Obě znamenaly ve své době revoluci.
V takovém případě bych raději nesrovnávala.
Dobré rozhodnutí. Budeme se věnovat hlavně druhé z nich.
Stalo se tento den, 1. června. V roce 1543 vyšly hned dvě významné publikace. V únoru spatřilo v Norimberku světlo světa dílo Mikuláše Koperníka o obězích nebeských sfér, které vykládá sluneční soustavu tak, že v jejím středu se nenachází země, nýbrž slunce. Pomsty církve se autor, paradoxně duchovní, naštěstí nedočkal, byl už napravdě boží. Druhou z biblí vědy dotištěnou 1. června 1543 v Bazileji napsal 28-letý vlámský lékař Andreas Vezal, latinsky Vezalius, toho času na univerzitě v Padově. Mimochodem, den po své doktorské promoci se tam stal profesorem chirurgie. Kniha se jmenovala 7 knih o stavbě lidského těla. Měla 663 stran formátu zhruba A3, obsahovala 11 obrazových tabulí a asi 300 dalších ilustrací. Vezalius ve svém díle opravuje přes 200 galénových omylů, naproti tomu řadu jiných ještě nerozpoznal. Dále rozšiřuje anatomické názvosloví, ale také stanovuje nový pořádek pitvy. Ostatně na to, jak se dostával k lidským tělům v době, kdy se ještě pitvat nesmělo, sám vzpomíná. Ptáci oklovali mrtvolu, která byla částečně spálena na ohni a pak přivázána ke kůlu. Kosti byly proto zcela holé. Využil jsem této vítané příležitosti, vylezl jsem na hranici a snažil se oddělit stehenní kost od kyčelní. Tolik jsem po těch kostech toužil, že jsem sám uprostřed noci s námahou přelezl přes řadu jiných mrtvol a bez váhání jsem si odnesl to, co jsem chtěl. Kosti jsem ukryl až do druhého dne, kdy jsem je pak kousek po kousku nosil domů jinou městskou branou. Jednou se prý prozradilo, že na popravišti řádí škodná, a tak ho při příští noční návštěvě přivítala střelba z luků. Nakonec znal stavbu lidského těla tak dokonale, že dokázal i poslepu přesně určit všech 8 kůstek zápěstních. Lékařská obec jeho knihu přijala se smíšenými pocity. Ku příkladu Vezalův pařížský učitel Jacob Silvius reagoval pamfletem Vyvracení šílencových urážek vůči textům Hippokrata a Galéna. Na lékařské fakultě v Praze se začalo podle Vezala přednášet roku 1580. Desky s dřevořezy ilustrací, uložené v Mnichovské univerzitní knihovně, vydržely přes 400 let, až v červnu 1944 je zničil nálet spojenců. První anatom Andreas Vesalius zemřel ani ne 50-letý v roce 1564. Jeho průlomová kniha 7 knih o stavbě lidského těla byla v Bazileji dotěštěna na den přesně před 481 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Tělo je fascinující, ale dokud se lékaři neodvážili ho pitvat, měli prachbídnou představu, co a jak v něm funguje.
Pochopitelně. V těle se toho děje velmi mnoho a ani pouhé rozebrání a popsání nestačí. Některé souvislosti jsou hodně skryté.
Třeba jak tělo zpracovává energii z potravy. To je opravdu dlouhý proces zaměstnávající řadu orgánů.
Bez příjmu energie bychom nemohli žít, ale škodí nám i opak. Příliš mnoho kalorií.
Tělo část spotřebuje na svůj provoz, ale přebytek uloží ve formě tuků.
Obézní lidi jsou chodícími zásobárnami energie.
Škoda, že takhle neumíme ukládat energii vyrobenou elektrárnami.
Ta se přeci využije hned na spotřebu a elektrárnu lze regulovat.
Uhelnou, jadernou, dobře. Ale větrnou a solární – velký problém. Když fouká vítr nebo svítí sluníčko, jedou na plný výkon.
I když není pro vyrobenou energii využití?
No právě. Chtělo by to někam ji uložit. A když přijde bezvětří nebo noc, tak si ji zase vyzvednout.
A to neumíme?
Částečně ano. Jednu osvědčenou metodu nám připomene geolog Leo Eisner.
My máme teďka v současné době nejlepší možnost, jak uložit energii, pokud jí vyrobíme nějaký nadbytek, právě třeba při tom, když fouká vítr nebo svítí sluníčko, tak je přepumpovat vodu v hydroelektrárně do nějaké vyšší hladiny a potom, když potřebujeme energii, tak otevřít průchod a vypustit ji do turbíny, která vyrábí elektrickou energii. Pro takovéhle úložiště energie potřebujeme mít velkou nádrž, do které můžeme přečerpávat tu vodu, a potřebujeme mít relativně velký výškový rozdíl mezi tou hladinou té nádrže a mezi tou turbínou, ze které to vypouštíme. Proto je třeba u nás krásná přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně, kde se dá ukládat takovýmhle způsobem energie a kde v podstatě jsme schopni na jakoukoliv dlouhou dobu uložit tuto energii.
Velmi elegantní řešení, tedy pro státy disponující horami.
No právě, nížiny severního Německa a Polska tuhle možnost nenabízejí a přitom právě tam je spousta větrných elektráren.
Slyšela jsem, že Německo takto využívá rakouských přečerpávacích elektráren.
Chtělo by to nějaký jiný způsob.
Obří baterie třeba, ale ty v podstatě nedokážeme vyrobit.
Proto se teď testuje nový nápad, ukládat energii do země.
Co to znamená, do země?
Pomocí vody.
Ten nápad spočívá v tom, že si najdete horninu pod místem, kde chcete ukládat tu energii, která je víceméně neprostupná a nedovoluje vodě, aby skrz tu horninu proudila. Tuhle tu horninu můžete vysokým tlakem rozštěpit, rozdělit v podstatě tím, že vytvoříte tam nový objem v té vodě a roztáhnout ty dvě horniny od sebe. A tím, že ta hornina je neprostupná, tak žádná voda z té horniny nebude unikat a v podstatě zůstane v té rozštěpené části země. V momentě, kdy přestane tam to tlačit a vytváří tam tlak, který tu rozštěpenou horninu udržuje od sebe, ta hornina se snaží zavřít a tím tlakem, tím, jak se zavírá, tím žene v podstatě tu vodu zpátky do toho vrtu, kterým jste to tam nacpali. Čili se snažíte vybrat horniny, které jsou málo prostupné, které v podstatě v podloží téměř všude najdete na světě a zároveň je můžete reálně jako rozštěpit a ukládat do toho energii. Tenhle ten nápad se v podstatě zrodil z hydraulického štěpení, které se používá pro těžbu v současné době ropy a zemního plynu, ale používá se také pro zprůchodnění pro geotermální energii. A lidé si všimli, že když napumpují tu vodu do té země, do té hydraulické trhliny, potom, co přestají pumpovat, tak v podstatě z toho proudu začne tryskat zpátky voda. A tohleto tryskání té vody se dá použít na to, že se na tu tryskající vodu dá nasadí turbína a ta vyrábí energii.
Zajímavá myšlenka. Především mě překvapuje, že se hornina vodě takhle poddá.
Co jí zbývá? Voda je nestlačitelná. Hornina se rozestoupí a pak zase vrátí na původní místo.
Takže když elektrárna vyrábí energii, pro kterou není využití, spustí stroj, který nažene vodu do podzemí. A když je elektrárna bez svého původního zdroje, uvolní se ventily a zapne turbína, která z vytlačované vody zase vyrábí elektrický proud.
Zhruba řečeno ano. A kupodivu se té energie příliš nestrácí.
Samozřejmě vypadá to velmi složitě, ale ukázalo se na experimentech, že je možné takhle uložit zhruba se stejnou účinností jako do těch vodních elektráren, čili dostanete zpátky zhruba 70% té energie, které jste do vytváření té hydraulické fraktury vložili.
To je docela hodně.
Velký experiment proběhl loni v Texasu a ukázal další důležitou vlastnost.
Co je teda fantastický, že jim se povedlo nejen, že ukázali, že z toho jsou schopni dostat těch 70% energie zpátky, ale to, že to jsou schopni udělat opakovaně. Že v podstatě vy to hydraulické štěpení uděláte jednou, pak když se to zavře, když vypumpujete tu energii, tak to můžete znova otevřít a znova zase zavřít a takovýmhle způsobem to můžete otevírat a zavírat přesně tak, jak bychom to potřebovali v podstatě pro to využívání na ty obnovitelné zdroje, které jsou nestabilní a které potřebujeme nějakým způsobem uchovávat tu energii opakovaně a opakovaně to tam vkládat a zase vytahovat ven.
Dobrá zpráva, protože úložiště energie na jedno použití by jistě nikdo nebudoval.
Texaský experiment běžel nepřetržitě 30 denních cyklů natlakování a uvolnění.
Už zaznělo, že něco podobného se používá pro jiné účely, ale pokud vím, tam občas dochází k malým zemětřesením.
To ano, jenomže pro potřeby úložiště energie se všechno děje pomalu. Dostatečně pomalu na to, aby k otřesům nedocházelo. A pozor, teď přijde třešnička na dortu.
Krásný je, že teďka přemýšlí i dál o tom, a tohle to ještě nebylo experimentálně ověřený, ale pokud by to úložiště bylo v dostatečně vysoké hloubce, kde je ta hornina navíc ještě horká, tak se dá tohle to úložiště propojit s geotermální energií a využívat nejen proudění té kapaliny zpátky do toho vrtu, ale ještě i to teplo, jak se ta kapalina v rozštěpené hornině ohřeje. A takže byste vlastně mohli tímhletím úložištěm ještě získávat více energie.
Takže rozhodně přes 70%, možná 80%, 90%.
Zatím jde o úvahy, ale nápad je to moc pěkný. Pokud se vše podaří technicky vyřešit, těším se, že někdo udělá prototyp.
Kdyby se osvědčil, můžeme takto energii ukládat i u nás.
Thank you. Kolik našich posluchačů asi někdy skákalo z letadla?
Jistě velmi malé množství, parašutismus není zrovna masový sport.
Většina lidí má strach, což je pochopitelné, protože si každý umí představit, jak by to dopadlo, kdyby se padák neotevřel.
Upřímně mě děsí i vysoké věže nebo rozhledny.
A víte, že v říši zvířat se skoky z velké výšky dějí?
Předpokládám, že zcela bez padáku.
Zvířecí seskoky nám představí kniha biologa profesora Jaroslava Petra Desatero pohybů, kterou vydalo nakladatelství Dokořán, čte Lucie Juřičková.
Riskantní seskoky. Americká kachnička karolínská hnízdí v dutinách starých stromů. Naklade tam vysoko nad zemí, mimo dosah většiny nepřátel, až 15 vajec. Vylíhlá mláďata rodiče nekrmí. Schánějí si potravu sama a proto musí hnízdo co nejdřív opustit. Matka na ně čeká pod stromem a láká je k vyskočení z hnízda naléhavým voláním. Kachňata váhají, ale nakonec vyšplhají do vstupního otvoru a vrhnou se do prázdnoty. Zvládnou bez zranění pád z výšky až 20 metrů. Vděčí za to nízké tělesné hmotnosti a usilovnému brzdění. Čerstvě vylíhlé mládě váží jen 10 gramů a pád ze všech sil zpomaluje jak nožkami opatřenými plovací blánou, tak i křidélky porostlými prachovým peřím. Ještě tvrdší zkouška čeká mláďata alkounů úzkozobých. Tito arktičtí ptáci hnízdí na strmých skalních útesech vysoko nad mořem. Na příhodných místech vznikají hnízdní kolonie čítající statisíce ptáků. Samice klade jediné vejce a střídá se se samcem v jeho zahřívání. Vylíhlé mládě krmí rodiče rybami a to utěšeně roste. Většina ptáků pečuje o své potomky do doby, než dokážou sami létat. Bezstarostné dětství malých alkounů ale končí podstatně dřív. Ve věku 3 týdnů dosáhnou zhruba čtvrtiny tělesné hmotnosti dospělých, ale létat ještě neumějí a nemají ani plně vyvinuté letky. Přesto se na naléhání matky a volání otce, který na ně čeká v moři pod skálou, dokolébají na okraj srázu a skočí. Mohou padat z výšky až 300 metrů. Mládě váží už něco kolem 1/4 kila a svůj pád usilovně brzdí, třepe ze všech sil křídly a snaží se plachtit s nohama roztaženýma do strany. Někde si může skok rozdělit na několik etap, ale pak se musí vypořádat s tvrdými mezipřistáními na skále. Není divu, že zájem krkavců a dalších mrchožroutů o kolonii alkounů v tomto období prudce roste. V moři jsou malí alkouni vystaveni řadě vážných hrozeb, před kterými se nemohou zachránit letem, protože ten zvládnou až o 6 týdnů později. Proč se vzdávají bezpečí útesu a riskují 100metrový pád? Chování mláďat se zdá nepochopitelné i proto, že se o ně na moři starají už jen otcové. Matky si splnily své povinnosti tím, že donutily mládě ke skoku, a víc už o potomka nejeví zájem. Úmrtnost mláďat na moři ale není vyšší než během života v kolonii a pokud jde o výživu, skokem do moře si výrazně polepší, protože jim tam otcové zajistí 2x větší porce potravy, než jaké jsou schopni oba rodiče nanosit do hnízda na skále. Terej bílý podniká podobně riskantní kousek za den až 200x. Tito ptáci loví ryby s třemhlavým pádem z výšky až 70 metrů. Do vody dopadají rychlostí kolem 100 km v hodině a běžně proletí vodou až do hloubky 10 metrů. Na kořist neútočí naslepo. Díky velmi dobrému zraku sledují vybranou rybu i během střemhlavého pádu a korigují jeho dráhu. Navíc v případě potřeby dokážou let zrychlit několika ráznými záběry křídel. Voda nabízí pro přistání měkčí dopad než pevná zem. Při nárazu na vodní hladinu ve 100-kilometrové rychlosti je ale organismus ptáka vystaven drtivým silám. Jen pro srovnání. Netrénovaný člověk riskuje poranění krku a krční páteře už při skoku po hlavě z výšky 8 metrů. Jak může terej vydržet podstatně silnější nárazy, a to opakovaně? Proti člověku má tu výhodu, že je mnohonásobně lehčí, na hladinu dopadá s tělem napjatým jako struna a proráží ji ostrým klínovitým zobákem, jehož kosti mu příroda speciálně vystužila. Krk se zdá nejslabším místem celého organismu. Je tenký, dlouhý a navíc esovitě prohnutý. Co zabrání tomu, aby se páteř silou nárazu nezbortila? Napjaté svaly krk narovnají a jejich šlachy se přiloží ke krčním obratlům jako dlahy. Náraz zatíží terejův krk jen na zlomek sekundy, protože v zápětí dopadne na hladinu i přední část trupu. Létací svaly stáhnou tělo tak, aby mělo menší průřez a kladlo vodě menší odpor. Navíc je terej vybaven něčím, co slouží podobně jako airbagy. V přední části jeho těla se nacházejí enormně vyvinuté vzdušné vaky a ty náraz stlumí. K hladkému průniku vodou si pomáhá i tím, že na poslední chvíli natočí ocasní pera tak, aby uvedl své tělo do rotace. Do vody tak nezajíždí přímo jako zatloukaný hřebík, ale po spirále jako šroub. Pták absolvuje střemhlavý skok s bezpečnou rezervou. Vaz by si srazil, jen kdyby dopadl do vody rychlostí přes 280 km v hodině.
Neskutečně odolní jsou živočichové. Odváží se k pohybu, ze kterého jde člověku mráz po zádech.
Rozhodně bych nedoporučoval napodobování.
Vidíte? A někteří lidé se přesto o podobné kousky pokoušejí.
Tak a tím to dobře dopadne. Nebo raději nedopadne, ale přistane.
Jaro láká k návštěvě přírody, ale i zoologických zahrad.
Některá zvířata můžete najít tam i tam.
Má to logiku. Zvěř bývá často tak plachá, že ji neuvidíte, i když u nás žije hodně kusů.
Skvělým příkladem je muflon. Jeho typické zahnuté rohy a hnědá srst. Museli byste se snažit, abyste muflona v přírodě našli.
Znalci vědí, kam se za nimi vydat. Ostatně existují pro ně i obory.
A víte, že muflon je v podstatě ovce?
No, na první pohled bych to neřekla.
Za muflony se vydáme se zoologem Janem Andreskou.
Muflon žil od pradávna na Sardinii a na Korzice. A podle dnešní systematiky Je to ferální ovce tlustorohá. Ferální je to, že utekla z domestikace. Čili u těch ovcí jsme si téměř jistí tím, že to bylo druhé domestikované zvíře po psu. A ta ovce byla domestikovaná snad už před 12 000 lety, ten pes daleko dřív. A ti neolitičtí pastevci sebou ty ovce vedli na místa, kam se stěhovali, a nastěhovali je sebou taky na tři ostrovy ve Středomoří. A na všech třech ostrovech ty ovce unikly z domestikace, takže žije jedna populace relativně malá na Kypru a potom daleko větší dvě populace na Sardinii a na Korzice. A z těch ovcí se potom vybírali ti jedinci, kteří se jako divoké ovce chovali v oborách.
Ale to už se dostáváme do střední Evropy.
Obor je celá řada. Jak to všechno začalo?
Mufloni u nás žijí v podstatě od začátku 18. století. Možná ty první chovy v Rakousku byly už na konci 17., ale doložené chovy, oborní chovy muflona jsou v českých zemích v podstatě od půlky 18. století. On to byl jeden stát, ta šlechta byla navzájem příbuzná, získat z Rakouska dnešního do Čech muflony bylo relativně snadné, takže se prokazatelně chovali na Křivoklátě, chovali je Bukvojové v Libějovicích a pak se stalo, že vzniknul slavný chov v Hluboké nad Vltavou ve Staré Oboře a tenhle ten oborní chov ve Staré Oboře těsně ze začátku 19. století se pokládá za první doložený chov.
Mimochodem jméno muflon zní poněkud zvláštně.
Velmi zvláštní a spletitá je i jeho cesta do českého jazyka.
Slovo muflon pronikalo do němčiny i češtiny poměrně komplikovaně. Milým muflonům se říkalo Wildschafen neboli divoké ovce. A to slovo muflon se objevilo v jazyku šlechty, což tehdy modním jazykem byla francouzština, tak se tam objevilo francouzské slovo pro muflona. A to slovo muflon ve francouzštině je z korzického mufro. A na té Korzice ti mufloni opravdu dlouhodobě několik tisíc let žijí a ti Korzičani pro ně měli zvláštní označení s tím tedy, že ta korzičtina vlastně není francouzština, ale je to dialekt italský. Takže slovo mufro nám dává pojmenování pro muflony. V češtině je to doloženo poprvé až v roce 1882, kdy tohleto slovo ve své myslivosti použil lesmistr Černý.
A už se to vezlo.
Ovce původně unikla z domestikace, se tedy oklikou opět dostala do područí člověka.
Ale za jiným účelem.
Ty chovy byly stále přísně v oborách. První volné chovy muflonů v českých zemích jsou doloženy v roce 1910, kdy se ti mufloni vysadili u Blovic na Plzeňsku. A v té době, a to je důležitá věc, to je důležité číslo, se ve statistikách rakousko-uherských ukazuje úlovek muflonů, který byl v desítkách jedinců. Po vzniku samostatné Československé republiky se ta statistika nějaký čas nevedla, ale máme celkem spolehlivé údaje z 30. let, které už jsou ze statistické ročenky, a tam ten úlovek byl něco okolo 200 jedinců.
Takže muflonům se začalo dařit.
Šlo ale o pouhou předehru k mánii, která u nás vypukla zcela náhodou ve 30. letech 20. století.
Byla veliká výstava myslivosti v Berlíně. Tu výstavu, která byla velkoryse pojatá, měli ve své gesci tehdy panující nacisté, jmenovitě Hermann Göring, který měl zároveň hrdý titul nejvyššího říšského lovčího. A do té výstavy se nainvestovalo veliké množství peněz s tím, že se tam svezly trofeje z celé Evropy a nejlépe oceněný muflon, který tam byl hodnocen, byl muflon, který pocházel z Bělé nad Radbuzou, Byl to takzvaný palavičiniovský muflon, to střelhrby palavičiny, a byl střelen taky v tom roce 1937, jako byla ta výstava, kde se tam dostal jako úplně čerstvá trofej. A tohleto spolu s tím, že mufloni československé provenience dostali medaile v Berlíně, tak to zdvihlo významným způsobem zájem o chov muflon.
Válka, neválka, mufloni u nás byli vítáni.
Hned po válce vyšla kniha profesora Julia Komárka Myslivost v českých zemích a v ní označil muflony za zvěř budoucnosti.
Muflon jako zvěř budoucnosti vzbudil pozornost myslivců. Ta Komárkova autorita byla veliká, dodneska je. A mufloni se začali kromě oborních chovů chovat také ve volnosti. Já jsem si na to vytáhnul statistiku, která je od roku 1950, kdy jsou publikovány úlovky od roku 1950, a tehdy se těch muflonů ulovilo zase zhruba 200. Nejsou odlišovány úlovky ve volnosti a v oborách s tím, že předpokládejme, že v té době to bylo převážně z obor, ale pak převládly ty chovy ve volnosti a ty postupně narůstaly, takže v roce přibližně 1970 se střelilo přes 1000 jedinců. No a pak se stalo to, že v roce 2019 a každý další rok se střelilo přes 10 000 jedinců.
To už je docela velké číslo.
Každého napadne, jestli vysoké počty muflonů nepůsobí potíže.
Na ty muflony jsou od lesníků stížnosti, že nějakým způsobem poškozují mladé vysazené stromky, okusují kořenové náběhy a loupou kůru u smrků. Občas je člověk vidí v zemědělských kulturách, jak se pasou, nejčastěji na řepce, protože tam dokážou najít ty dvounulkové sladké řepky a ty konzumují ve veliké množství. No a naopak myslivci jsou v podstatě toho názoru, že ten muflon, který má u nás populaci umožňující odlov 10 000 jedinců do roka, že je živočišný druh, který víceméně neškodí a že by se ty chovy měly ponechat.
Věčný názorový střet.
Zastánci muflonů ve volné přírodě mají ještě jeden argument.
On do toho vstupuje ještě další podstatný fenomén, a sice do českých zemí se pozvolna vrací predátoři. To znamená, že na populaci muflonů zřejmě má trochu vliv přítomnost rysa ostravida. A zcela určitě na přítomnost muflonů má vliv přítomnost vlků. Jo, v podstatě ty vlky. Tady v naší přírodě nikdo nečekal, že se vrátí, ale stalo se to. A kdyby byly bývaly, to jsou ty kdyby, že jo, je o tom takové pěkné jeho české úsloví, tak by je nikdo nevysazoval do volné přírody, protože ti vlci je poměrně intenzivně loví. Takže lze očekávat, že, a to se potvrdilo ve východním Německu, kde ti vlci se objevili v podstatě o nějakých 30 let dřív, tak první populace kopytníků, kterou jako výrazně početně omezili, byly právě mufloni.
Jestli uvidíte muflony v oborách nebo zoologických zahradách, vzpomeňte si, že jde o zdivočelé verze původně domestikovaných ovcí ze středomořských ostrovů.
Mimochodem, ty jejich zahnuté rohy jsou duté, vůbec nejde o kosti. A na rozdíl od jelenů je neschazují.
A čím jsou tvořeny?
Jsou produktem kůže, jako srst či spárky.
Ale při soubojích beranů to s nimi jistě i tak bolí dost. Závěr Meteoru bude opět patřit Čápovi Vendovi.
dostává slovo, abychom upozornili na život čápů a také na to, že letos probíhá jejich velké sčítání.
Ornitologové budou rádi, pokud se zapojíte i vy. Na stránce meteor.rozhlas.cz najdete odkazy, kam svá pozorování zasílat.
Před týdnem jsme sledovali, jak se Venda strachoval o svou rodinu. Čapí ženu Helenku a tři čápata, Vojtu, Elišku a Julinku. Ale nakonec bylo všechno v pořádku. To jim jenom lidé vybudovali nové hnízdo, protože to staré hrozilo zřícením.
Co zažije Venda dnes? Je červen.
Ahoj, zdraví vás Venda. Jsem teď u rybníku. Tedy nechodím se sem koupat jako lidi, chodím sem lovit. Je to teď jediné místo, kde je potrava. No fakt, louky teď posekané nejsou, pole ještě nejsou sklizená. Tak co mám dělat? Tady je ale zvláštních ptáků. Malé potápky vozící se starým na zádech. Housata, co jezdí v řadě za sebou. Malé lisky, co vypadají s červenou hlavou jako strašidla. A jak se drží v úctivé vzdálenosti. Však já bych je rád klovl, kdyby se odvážili blíž.
Ono se není moc co divit, že Venda stále přichutí, když má krmit tři hladová čápata. Jak už jsme mnohokrát říkali, čáp je oportunistický predátor, takže jakmile se mu připlete něco pod zobák v dostatečné velikosti, klidně by to mohla být mláďata menších ptáků, tak mají celkem veliký problém. Naopak čápy mají příjemné zpestření jídelníčku, ale v žádném případě čáp neloví ta ptáčata nějak aktivně. Není to jeho hlavní potrava, spíš naprosto výjimečně.
O dva dny později.
Co je tamhle to? To jsem na rybníku ještě neviděl. Vypadá to jako rákosem porostlý ostrůvek, ale ještě včera tady žádný nebyl. Je. Ono to má dole pod vodou černé nohy. A pozor, hýbe se to. Pomalu a za mnou, co to je? Je to nebezpečný a nebo to není nebezpečný? Tlamu to nemá, jen v tom divně cvaká. Asi bych měl rozházet ten rákos a podívat se, co se to pod ním vlastně schovává. Ne. Nebo raději ne. Už to plave jinam. Ale co to jenom mohlo být?
Teď asi nejenom Venda, ale možná i někteří posluchači nevědí, co se vlastně děje. Nevědí, že Venda potkal na rybníce fotovor, což je jeden z nových vynálezů, vlastně velice jednoduchých, jak se dostat k ptákům co nejblíž a pořídit kvalitní, hezkou fotografii, kdy na nějakém kusu polystyrénu nebo něčeho, co plave, je umístěna ta fotografická technika a fotograf je většinou těla ve vodě, zamaskovaný tedy na takovémto ostrůvku a plave i s tím foťákem tam, kam potřebuje a pořizuje potom takové ty krásné snímky z žabí perspektivy, vlastně z úrovně hladiny.
O týden později.
Už toho mám dost. Zase nám lidi lezou do hnízda. Zase mají to auto se žebříkem jako posledně. Ale co se to teďka děje? Žádné nové hnízdo nepostavili. To nebude stěhování. Nechte naše mláďata na pokoji. Hej, co to s nimi děláte? No, proč je taháte za nohy? No, proč je věšíte na tuhle divnou houpačku? Já ty lidi poslední dobou nechápu.
Lidé dělají všelijaké podivné věci, často je nechápou ani jiní lidé, natož pak čáp. Tady jde jednoznačně o kroužkování, to je to tahání za nohu, kdy na hnízdo je potřeba vylézt a tak, aby mláďata byla v klidu, tak stačí jenom ani nebrat do ruky, jenom si vytáhnout tu nohu, nasadit kroužek a zase co nejrychleji jít pryč. No a ta houpačka, to byla zcela jistě závěsná váha pesola, pomocí které se zjišťuje hmotnost mláďat.
Ten týžden.
No konečně, to divné auto se žebříkem je pryč a naše čapí mláďata tady lidi nechali. Tak co se to vlastně stalo? Je, co to je? Chudinky moje malí, co vám to udělali? Co vám to přidělali na nohu? Ukáž, já ti to sundám, mám pevný zobák. Ale ono mi to nejde. Děti, asi se s tím budete muset naučit žít. Tohle ani já, ani maminka sundat nezvládneme.
Venda se snaží marně, protože kdyby si ptáci zvládli kroužky odstranit, tak by to nefungovalo. Kroužky dostávají proto, aby byly označení, pokud možno na celou dobu jejich života, aby i za mnoho let se dalo zjistit, kdy a kde se ten pták vylíhl, nebo aspoň odkud přiletěl, jakého věku se dožil. No a proto je potřeba, aby kroužek byl nasazen správně, aby byl pevný. Není to úplně jednoduché, proto také kroužkovat ptáky nemůže každý, mohou to jenom lidé, kteří jsou speciálně vyškoleni, absolvují kurz, mají kroužkovací licenci, tak, aby kroužek nasadili správně, především, aby ptákům ani při odchytu, ani při tom vlastním kroužkování neublížili.
Druhý den.
Pořád přemýšlím, co to ty naše čapí děti dostali. K čemu ta divná věc na nožce je? Ale mám pocit, že jsem to už někde viděl. Kde to jenom bylo? Už vím, no přece v Africe. Tam jsem viděl čápy, kteří měli na noze podobné věci. No jo, ale vypadali jinak. Byly světlé, kulaté. Ukaž, Julinko, tu tvou věc, počkej. No jo, naši mladí to dostali černé, hranaté a s bílými klikyháky. Tak já teď nevím, jestli je to vůbec to samé. A hlavně, k čemu to vůbec je?
Mladí čápy nedostali klasické kulaté ornitologické kroužky, ale dostali hranaté, vlastně šestihrané kroužky, označované Elza, které se používají právě pro čápy a větší ptáky. A jejich výhodou je to, že písmena na nich jsou velká a dají se přečíst i na velkou dálku, dají se přečíst i dalekohledem, dají se přečíst z fotografie, takže stačí potom třeba čápa na hnízdě vyfotit, doma v počítači si fotografii vyzvětšovat. No a kroužek je krásně čitelný, aniž bychom ty ptáky rušili, získáváme potom velice cenné informace a poměrně často o tom, co se v ptačím životě děje.
O dva týdny později.
Už se to blíží. Naše malá čápata natahují křídla, cvičí si svaly a brzy poprvé poletí. Je, to bude jejich velký den. Tak ahoj!
První let čápů je důležitým bodem v jejich životě, ale také nebezpečným.
Jak se vendovým čápatům povede? To v podání Jiřího Lábuse i s komentářem ornitologa Zdeňka Vermouska uslyšíte za týden.
A ještě než úplně skončíme, vás naposledy poprosíme o podporu našeho pořadu.
Jak víte, Meteor můžete poslouchat i jako podcast. A protože probíhá další ročník soutěže Podcast roku, budeme rádi, pokud nás podpoříte svým hlasem na www.podcastroku.cz.
Hlasovat můžete už jen do 6. června. Děkujeme.
A za týden se oba moc těšíme.
Naslyšenou.